السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سنة سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاةً دائمةً إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، بلا شك هي مجلس يتو يسعب ambayo tutaihudhurisha katika usiku huu wa leo wa Jumatano, usiku wa kuamkia Jumatano wa tarehe 8 Jumada al-Ula ya mwaka wa 1445 Hijiria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 22 katika mwezi wa 11 wa mwaka wa 2023. Majlisi hii ni muendelezo au inaungana na ni ukamilifu wa majlisi ya jana ambayo tulihusisha juu ya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Abd al-Salam ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه. maneno ambayo baadhi ya watu wanadai kwamba kwa maneno hayo Ibn Taymiyyah rahimahullah ameyajuzisha maulid na kwamba ihtifalatu za maulid zafa na siyo bid'a, jambo ambalo ni makosa ya wazi. Na haya tuliwahi kuyazungumza siku za nyuma, lakini kwa tafsiri zaidi tumeona tuyafanye mambo haya kwa majlis maalum. Na hao waliomnukuu wamekosea, kwa hiyo wamemkosea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kuyachukua maneno yake na kuyaelekeza maana ambayo hakuikusudia yeye mwenyewe, ni kumkosea na si sawa. Na jambo hili linatokea kwa sababu nyingi tu. Miongoni mwa sababu hizo, moja ni ufahamu. Mtu anaweza akachukua maneno ya mwanachuoni kwa kuwa hakuyafahamu, na kutokufahamu kuna sababu nyingi sana, lakini moja katika sababu ni kutokufahamu. Na sababu ya pili ni kufuata matamanio ya nafsi. Mtu anaweza kujua, anaufahamu, akaelewa, lakini nafsi yake haimuongozi kwenye kuusema ukweli, akaamua tu kuyapindisha maneno ya mtu fulani yakaelekea kule anakotaka yeye. Hili jambo lipo, na hii ni kawaida ya Mayahudi, Manasara, hata mushrikun, bali baadhi ya makundi ya kipotofu wana tabia hizo kwa sababu ya kughilibiwa na hawa ya nafsi. Lakini hii sababu ya kwanza ya kutokufahamu ndiyo iliyoenea zaidi, hasa kwa watu wenye kudhaniwa vizuri. Pengine hapa hakufahamu, hakufahamu kwa sababu ya ujinga. Hii ni moja, mtu anaweza akawa hakufahamu, si kwamba ni mjinga, bali amefanya uzembe katika kuyachukua maneno pasi na kuyazingatia maneno yale kwa kufuata misingi yake na taratibu zake, amezembea katika hili. Na inawezekana sababu nyingine na ubinadamu pia nao upo, lakini ni kosa, itabaki kuwa ni kosa unapochukua maneno ya mwanachuoni ukayaelekeza mahali ambapo yeye hakukusudia. Na tumeona sisi kwenye mazungumzo yetu ya jana ni kwamba baadhi ya watetezi wa mambo ya bid'a na hasa ihtifalat bil maulid an-nabawi wameachukua maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wakaelekeza wanakutaka wao, na miongoni mwao ni Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani, Allah amrehemu na msamehe makosa yake, kwenye kitabu chake As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, pale alipoyanukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh huyu tumejaribu kuyakosoa maneno yake kwenye kitabu chake hiki katika nukta mbili, pamoja na kwamba ziko nyingi, lakini nukta mbili kuu za wazi kabisa ambazo yeye ameteleza. Moja ni ile tuliyotaja katika majlisi zilizopita, masala ya ataruku, kwamba ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Tukafafanua kwamba maneno haya yana makosa na yamejengwa katika msingi mbovu, kwa hiyo si maneno sahihi, na usahihi ni kuwa jambo la ataruku lina tafsili au kuna tafasil ambazo haifai kuelezwa kwa ijmali ya aina hii, na ni makosa kiilmu. Lakini pili ni kuta hii ambayo tuko nayo leo, pale Sheikh al-Budai kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameyajuzisha maulid kwa maneno yale kwa ta'zimu al-maulidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسي تكما مبيا حبانا شيخ أبو مكسيا قد يكون كوما لينو شيخ الإسلام بن تيمية نكو يلقيز مهالي أو كوني معانا مبايو يهي حكو يكسوديا وفوبي نكوما حكو مويلوا شيخ الإسلام بن تيمية amekusudia nini. Kwa sababu mbalimbali, miongoni mwa sababu hizo ni kwamba yeye ameyachukua maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juu juu na hakunukuu kutoka kwenye masdari yake, amenukuu kutoka kwa mtu aliyenukuu, naye ni Sheikh Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Mani'i. Lakini angetaka kwenda kwenye, angekwenda kwenye chanzo cha maneno hayo ambayo ni masdari ya maneno hayo kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, angeitazama ile baadhi anayokusudia pale, kwa sababu qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, hiyo baadhi anayozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni ipi. Kwa hiyo angelazimika kusoma mwanzo wa faslu ili amuelewe. Angekutana na maneno yanayomuonyesha ya kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakubaliani na mambo ya ihtifalati bil maulid an-nabawi wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas imma murahatan lin nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ziman lahu aw kama qala rahimahullahu ta'ala wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbah wal ijtihad la ala al-bid'ah min ittikhadhi yawmi maulidihi sallallahu alayhi wasallam aida. Angekutana na maneno hayo, hayo ndio angemfanya aelewe. Kadhalika maneno yalikuwa kabla alipokuwa akiwazungumzia maulama almujtahidun ambao wamefanya baadhi ya makosa kwa kutoa hukumu zisizolingana na dalili, waliteleza katika jambo hili kwamba watu hao baadhi hiyo iliyojitahidi ikafanya mambo hayo kwa dhana ya kwamba ni mambo ya sawa, na wao wamefikia katika daraja ya jitihadi, watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jitihadi zao na si kwa lile kosa walilofanya. Angeliona hilo kweli ingemuongoza katika kutoa fatwa au katika kuyafahamu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye mwenyewe wazi wazi amesema, au msimamo wake anaona kwamba kuweka misimu na sherehe za kidini ambazo sheria haikuziweka kama vile misimu ya Maulid katika mwezi wa mfungo sita, kufanya namna hiyo ni kuzusha katika dini. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hilo ameliweka wazi na tumelifafanua kwenye majlisi ya jana. Pia kukusanyika katika msimamo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kukusanyika kwa ajili ya Maulid yeye anaona ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakufanya mambo hayo, na kadhalika anaona kwamba mikusanyiko hii si kheri, na laiti ingelikuwa ni kheri, tena kheri iliyotakasika, kheri iliyo na nguvu, basi masahaba, tabi'in, maimamu ambao sisi tunadai kuwafuata kama alimamu Abu Hanifa, alimamu Malik, alimamu Shafi'i, alimamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, wao na wanafunzi wao na mashehe zao hawakulifanya jambo hili. Sasa lau ingelikuwa ni kheri, basi wao wangetutangulia kwenye kuifanya kheri hii. Huu ndio msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Baada ya kuleta ufafanuzi huu katika siku za nyuma na kusema kwamba shekhe katika hili amekosea, na yeye ni bashar, mwanadamu, na yeye ameshafariki, na kitabu kipo na hoja inatumiwa na nyimbo zaimbwa, kukaa kimya kutotanabahisha kosa hili kutaendelea kuwapa dhana ya watu au kuamini kwamba ni hoja ya sawa. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni kweli kujuzisha, kwa kuyakalia kimya haya ni kuruhusu hilo, kwani lazima watu wabainishiwe kwamba si kweli kwa hoja moja, mbili, tatu, nne, tano kama zipo. Na huu ni utaratibu wa kielimu. Sasa kwa kuwa yeye ashafariki, lakini ameacha wanafunzi, ameacha wanafunzi nyuma, kwa hiyo wanafunzi aliowaacha ndio watakiwa wamjibie kama waona kwamba kuna haja ya kujibu, na wala sijamlazimisha ajibu fulani kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba lazima fulani ajibu, la. Lakini wanafunzi wapo, kama una hoja lete umjibie shekhe wako kwenye jambo hili ambalo sisi tutaona kwa uwazi kabisa kuwa amemsingizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na hili tulilifanya pia hapo kabla. Yuko shekhe mmoja wa kule Mamburui, sharifu mmoja, aliwahi kuzungumza wazi na maneno yake kwa YouTube akidai kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema kwamba mtu akihudhuria katika hadhara akitajwa Mtume SAW alafu asicheze, basi kufanya hivyo ni kaswatu wa jafaa, kwamba kufanya hivyo ni ususuavu. Tukaja hapa na kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tukakisoma, tukaona kwamba si maana sivyo alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah azungumza kitu kingine, lakini sharifu huyu, shekhe huyu, kwa maksudi akaamua kupotosha. Sasa kwa kuwa hawa watu wana tabia na kasumba za kuwatetea mashekhe zao hata kama kwa batili, wakakosa majibu ya kujibu, wakaja mmoja akasikia kazumi, sikumsikia, lakini anasema tamjibu mwana wa chuoni mkubwa kama huyu, wewe uweze kubeba viatu vyake? Sasa ndio majibu ya kielimu. Nilikwambia atakubeba viatu vyake. Lakini sasa ni watu wanapokuwa wamefilisika katika hujja, basi wao wana kimbilia katika kushambulia bila yastaha wala hishma wala lolote, kujisemea tu. Na tutakuja kuyarudia maneno yake insha Allah, ili lidhikra wa tarikh, msikie maneno yake anavyosema na majibu ambayo sisi tumetaja na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anavyosema. Lakini twende na huyu kwanza. Sasa Sheikh huyu hapa anadai hili, na sisi tumethibitisha kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah kwamba anapinga maulidi na kuyaita ni bid'a na si kheri, na lau kama ingekuwa ni kheri, basi masahaba, tabi'ina na maimamu wangelifanya jambo hili. Hayo ndio maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini kitu kingine ambacho Sheikh al-Islam amekizungumza ni kwamba kama yuko katika watu wenye kujuzisha jambo hilo, katika wanawazuoni mujitahidun wakalifanya jambo hilo kwa vitendo au wakalijuzisha kwa kauli, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapa thawabu juu ya ijtihadi hii na sio juu ya bid'a hii, kwa kuwa wao ni mujitahidun. Huo ndio msimamo wa Ibn Taymiyyah na huo ndio msimamo wa Uislamu. Na kuna mifano mingi katika sheria ya Kiislamu juu ya mambo ambayo wanawazuoni wametoa fatwa wakateleza, na walahumul ajru wal mathubatu inda Allah, Allah atawapa ujira na thawabu kwa sababu ya ijtihadi zao. Kuna baadhi ya wanawazuoni wa Kiislamu wanaona ya kwamba mtu anaweza kumuoa binti yake wa zina, yani wewe afana Allahu iyyakum umezini na mwanamke ukampa mimba, akizaliwa yule mtoto wewe waweza kumuoa. Wako katika wanaozuoni wanasema maneno haya kwa ijtihadi, kwamba yule kwa sababu si nasabu yako, yule kadha kadha, ikiwa umejibiwa na wanaozuoni wengine. Na haya ndio madhhabi ya wengi katika Shafi'i, wana msimamo huo, lakini si sawa. Kuna baadhi ya wanaozuoni wanaona uhalali wa kunywa nabidhi, sitaki kwenda zaidi ndani katika jambo hili, bali baadhi ya wanaozuoni wanajuzisha masala ya samau almaazif, kusikiza mziki, na wamekosea katika hili kwa dhana ya kwamba hadithi ni dhaifu, akiwemo Ibn Hazm ijtihadi yake, lakini haifai kumfuata katika hilo. Na kuna mifano mingi mingi, ukifuatilia fatawa ambazo ni shadha za baadhi ya wanaochuoni. Kuna baadhi ya wanaochuoni wamekusanya mujalladat al-aqwalu shadha, naona kauli hii iko kinyume kabisa ya dalili, lakini wanaochuoni kwa kuwa dalili hii haikumfikia akafanya jitihadi akakosea katika nini. Nazungumza katika furu'i za sheria. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazungumzia wanaozuoni kama hawa juu ya kadhaya kama hizi. Sisi hatutasita kusema kwamba hii ni batil, hii ni bid'a, hii ni haram. Tutasema hivi ni haram, lakini mbona mwanachuoni fulani kasema ndiyo kateleza katika hili? Wewe amefanya haram. Haya ni masuala mengi. Tutazungumza kwamba kateleza katika hili na kwa sababu ya ijtihadi ana ajili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama tutaamua kutaja mifano tu ya wanaozuoni walioteleza katika masaili ni mingi tu, na inatajwa katika vitabu vya ilmu. Kwa hiyo msingi sasa unakuwaje pale wanaozuoni waliofikia daraja ya ijtihadi wanapokosea katika mambo kama hayo, msingi ni upi? Ndio huu anaozungumzia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwamba huyu mwanachuoni kwa sababu amefikia daraja hiyo ya ijtihad na ameteleza, atalipwa ujira mara moja. Huo ndio msimamo wake. Pengine kwa ile ghera katika jambo la dini akasema hivi, ile ghera yake na ijtihad yake Allah atamlipa kwa hilo. Mahaba yake na mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amempelekea akatoa fatwa hii, Allah atamlipa kwa hilo. Hili jambo liko wazi na wala halina mushkili wowote, na ndio Uislamu. Ukimwona mtu ahoji sasa mtu afanye jambo la haramu alafu sasa apewe thawabu, unaona wapi? Ndio huyo hajatafakaha katika dini, hajui misingi ya dini na taratibu zake na namna ya kutaamali na ahlul ilmi, hajui hilo. Sasa sisi tutaamali na watu ambao hawajui hayo, wale wasiojua tutawaelewesha, na wale wanaojua tutawaambia, tutawakumbusha kwamba hali iko hivyo na hilo jambo nyinyi mlijua. Kwa hiyo natija tuliyofikia sisi katika mazungumzo yetu imefikia kwamba Sheikhul Islami hajayajuzisha maulid, bali amejuzisha kupewa ujira baadhi ya watu walioteleza katika jambo hili, kwa kuzingatia maneno ya nyuma na kuzingatia msingi aliojenga huko nyuma kabisa. Rejeeni kwenye kitabu Iqtida'u As-Siratil Mustaqim limukhalafati ashabi al-jahimi cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye juzu ya pili, fasulu ya pili na fasulu ya tatu. Soma taratibu mwenyewe peke yako, kaa usome kwenye juzu ya pili ile, fungua fasulu ya kwanza, soma kichwa cha habari chake, soma maelezo yaliyo chini, umalize soma fasulu ya pili, soma kichwa cha habari chake, soma maelezo yaliyo chini, utasadifisha haya ninayosema. Kwa hiyo miongoni mwa makosa ambayo shekhe alikuwa ameingia ni kwamba yeye hakurudi kwenye masdar, na hii ni dhaifu katika buhuthi za kiilmu, ni udhaifu. Alitakiwa asitosheke kubaki katika hiwaru ma'al maliki, alitakiwa arudi katika iktidau sirati mustaqim. Mi baada ya kuzungumza maneno haya, baadhi ya watu kwa masikitiko wakasimama kwa njia ya kutaka kumtetea shekhe. Hawakuelewa alikuwa anazungumza kitu gani. Wengine wakasimama, vijana, sisi hatuwezi kumjibu huyo kwenye hadhara kwa sababu wewe hatumuoni, au kuna wazee hawataelewa, tuandikie barua ya mwaliko, uombe kibali, sisi tutakuja kukuonyesha mahali maneno ya Ibn Taymiyyah aliyojizisha maulid. Ikawa lugha ziko hivyo, eh? Na wengine wakaanza kujibu, lakini afafanua, mtu anafafanua qad. Hii qad maana yake ni nini? Sisi tuzungumze masala ya qad maana yake nini? Au mtu anazungumza ajifanya kama vile kuna mizani wa sarfu, kuna faalun fa'ilun, ajrun adhimun, kuna mtu akikataa kwamba kuna ajrun adhim? Hakuna alikataa. Niambiwe kabisa, nilete kwenye kamusi kwamba hii ajrun adhim ni dhambi kubwa. Ni dhambi sasa, sio thawabu. Umeelewa? Lakini nikiulizwa, kwa sababu kufahamu swali ni nusu ya kufahamu majibu. Lakini kama hujafahamu utajibu vipi sasa, kama hujafahamu? Sasa haya ndio matatizo mengi yaliyoingia katika ulimwengu. Fahamu zimekuwa ndogo, alafu watu wanajiona wajua, maarifa yamekuwa mafupi. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Sasa kiasi ambacho sisi tunasema kwamba labda kuondoka kwa mashekhe, baadhi ya mashekhe wanakuwa wanaondoka huko wenyewe hawakujizaa, mtu anaondoka na elimu yake, anakosa watu wa kuvaa viatu vyake, na hili ni jambo lipo. Labda mwenyewe angeminyana akafafanua akaeleza, kisa hana watu pengine wa kumjibia, ana watu ambao watasimama kumtetea tu, kwa au pengine mwenyewe ni kweli haya maneno hayako hivyo, nitayafuta. Ucha Mungu ukampeleke pengine takwa Allah, lakini huku wengine hawezi kukubali. Itakuwaje shekhe akosee? Akosee shekhe, ujue ni mwana mdogo. Sasa ingekuwa dini yapelekwa namna hiyo, jamaa pangebakia kitu. tungekuta mambo yote yashaharibika, tusingekuta chochote katika jambo la dini. Sasa mpaka sasa hakuna anayeweza kujibu maswali ambayo sisi tumeelekeza kwao. Jana nilihoji baadhi ya maswali, nitapenda leo niarudie kwa ufupi, alafu baada ya hapo sasa nirudi katika ile nukta ambayo nilikuwa nimesimamia jana pale Sheikh bin Manie alipotoa ufafanuzi juu ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kwamba haya ndio makusudio yake na namna alivyojibiwa. Alafu katika hayo majibu ndio tutakuwa na ufafanuzi sisi insha Allah. Katika maswali machache ambayo tuliyahoji ni kwamba sisi tulisema kwamba msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, msimamo wake kwa mujibu wa kauli tulizozitaja kutoka kwenye kitabu chake hicho hicho ambacho yamo hayo maneno ya Fatahadhimu al-Maulid, katika msimamo wake yeye anaona kwamba hii misimu ya Maulid katika mwezi wa mfungo sita ni bid'a isiyokubalika. Wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal-ijtihad لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص. هذا من شيخ الإسلام بن تيمية اللي تنقولية نيوما تكدوغو قبل هذا فكي كسيفة تعظيم المولد نكما هيفو يليو لو يزوش باغي وات إما لكو أجيل يكو ويغا وكريستو كوسو مزازي عيسى مولى مريم عليه السلام، na imma ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha yeye. Allah huenda akawalipa wao juu ya mapenzi haya na jitihadi hii, na sio juu ya kufanya bid'a. Bid'a ya kufanya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni idi, pamoja na kuwa watu wamekhtalifiana kuhusu mazazi yake, kazaliwa tarehe ngapi. Kwa sababu hili hawakulifanya as-salaf. Ibn Taymiyyah asema hivyo, eh, pamoja na kupatikana au pamoja na kusimama kupatikana lenye kukumilia hilo, sababu yenye kupelekea hiyo na kukosekana kizuizi cha hilo. Na lau ingelikuwa hii ni kheri iliyotakasika au kheri iliyo na nguvu, basi salafu wangelikuwa wana haki zaidi ya kulifanya hilo kuliko sisi, kwa sababu wao walikuwa wana mapenzi makubwa zaidi kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakimuadhimisha sana yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao kwenye kheri ni wenye pupa zaidi. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tuliyasoma na tumerudia tena kuyasoma kwenye juzuu hii ya pili kwenye chapa ya Ibn Taymiyyah, Daru Ibn Taymiyyah, ni ukurasa wa 313. Sasa swali linakuja, je, mwenye kuhalalisha maulid na kuyatetea anasema maneno haya? Hili ni swali fupi, lakini jana tulitanguliza maswali mengine kwamba je, haya ni kweli ni maneno ya Ibn Taymiyyah? Sisi hatuna shaka kwamba ni maneno yake, hatuna shaka kwa sababu kitabu ndio hiki hapa, juzu ndio hiyo, ukurasa ndio huo. Kwa hiyo kwa maneno haya hahalalishi maulidi katu. Lakini je, wale wanawachuoni mujitahidun walioyafanya au kuyajuzisha haya wapata thawabu? Ndio, haya ndio maneno ya Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye maneno haya haya anaona kwamba kukusanyika kwa ajili ya bid'a hii ya Maulid si uheri, na lau ingekuwa ni kheri basi waliotangulia wangekuwa wana haki zaidi kufanya. Je, anayejuzisha Maulid anasema maneno haya? Haya ni baadhi ya maswali machache ambayo tumeyauliza na mingine tumeyaacha kitu tumeuliza katika darasa ya jana. Lakini swali la mwisho ni kuhusiana na suala la mujtahid anapokosea. Je, haya aliyozungumza Sheikh al-Islam kwa kuthibitisha kwamba mujtahid mwanachuoni aliyefikia daraja ya ijtihad kama ilivyoelezwa kwenye vitabu vya usulul fiqh, mwanachuoni huyu anapokuwa amefanya jambo au ametoa kauli, amesema neno lililo kinyume na sheria, lakini amesema hivyo au ametenda hivyo kwa ijtihadi, ni kweli atalipwa hata kama kakosea, hata kama kile alichokizungumza ni cha haramu, hata kama kile alichokizungumza ni cha halali akasema ni haramu au cha haramu akasema ni halali, atalipwa? Jawabu ndiyo. Kama amefanya hivyo kwa jitihadi yake, ndiyo. Sio mwanachuoni mmoja, pingine wanawachuoni watatu, kumi, ishirini, mia, wote wana kauli hiyo, lakini ya makosa, ijtihadi zao zimewapelekea hivyo, utalipwa. Sasa huo ni msingi wa sawa? Kama ni msingi wa sawa unaokubalika, kwa nini hapa iwe kihoja? Na kwa nini sasa mchukua kwenye maneno haya kwamba lile ambalo walilifanya kwa jitihadi wakakosea kwamba hilo lafaa kwa mujibu wa maneno haya? Maana kwa maneno yenu ni kwamba huyo mwana wa chuoni atakapofanya jambo la kimakosa akakosea, kwa sababu tu alipwa atapata ujira kwa jitihadi yake, basi na hilo alilosema pia lafaa? Ndio hivyo? Hapana, si hivyo. Someni vizuri vitabu vya ilmu na misingi ya ilmu. Kuwa mujtahidi alipwa kwa kosa alilolifanya ndio kibali cha kuhalalisha kwamba hilo kosa lafaa. Hilo tuje kusikia sisi kama lipo mtumishi nani kaeleza hivyo. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika maneno aliyosema akasema, walakin la yajuzu tibauhu fi dhalik, naam قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. شيخ أنا سيما هيفن ليفو، لكن وين أكاوني من يقفى تأويلك كشريهي أتسامه ويهي وأجل يتأويلياك pindi atakapokuwa yeye ni mujtahid ijtihadi ambayo usamehewa pamoja na jitihadi hiyo kwa mwenye kukosea, na atapewa thawabu vile vile kwa ile jitihadi yake, lakini haijuzu kumfuata yeye katika kosa hilo. Haya ni maneno yako wazi kabisa. Aina ukulukum, ziko wapi akili zenu katika hili? Kwa hiyo sisi tukayazungumza haya tuliyozungumza na tukatoa maswali juu yake. Sasa nirudi katika pale mahali ambapo tuliishia jana. Sheikh Abdullah ibn Suleiman ibn Mani'i, hizi ni alama zimefuatana, Abdullah ibn Suleiman ibn Mani'i, tajina lake lilivyoandikwa kwenye kitabu, lakini nashangaa hapa kwenye saika ameweka alifu hapa. Mimi nimeshangaa alifu inatoka wapi? Nani kaandika alifu? Kwa nini? Kwani huyu Ibn Mani'i ni nani? Kamtaja sasa Abdullah ibn Suleiman alafu akaweka alifu Ibn Mani'i. Ah, tujalie katika makosa ya kiuandishi. Na leo nachokizungumza katika taratibu za uandishi haifai kuweka alifu hapo, ikiwa huyu ni mtoto wa huyu, hii alam na hii alam. Mfano Mtume صلى الله عليه وسلم Muhammad ibn Abdullah. Sasa wewe ukaika alifu pale kwenye ibn, haifai. kwa sababu ile alifu inakufahamisha tu kwamba huyu mtoto huyu si babake, si babake mzazi. Kika alifu, alifu ikiwa iko baina ya alamu mbili, kika kama ni alamu moja Ibn Taymiyyah lazima uweke alifu pale, sawa. Lakini jina, jina alam na alam, huyu ni baba wa huyu, huyu Abdullah ni baba wa huyu Muhammad, alafu tia alifu katikati, khata, sawa. Kwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, usiweke alifu hapo katika hizo, ukiweka alifu umekosea. Ina tafsiri wa tafsiri tofauti, kwa sababu wakati mwingine mtu ananasibishwa na babu yake, si lipo hilo. Sasa ukiweka alifu kana pingine labda huyu babu yake Abdullah ibn Sulaiman, rejeni kwenye sahifa yenu mtaona hilo jambo lipo, sawa. Asema kama naqalahu Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani, kwa alifu ibn Mani. Tusibaki sana hapa, lakini mara nyingine wajiona kweli wajua lugha na nini. Haya, hiyo sasa. Haya, sasa Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani kwenye kitabu chake Hiwaru maa al-Maliki anasema bwana huyu alikuwa ni qadhi pale Makka, bali alikuwa ni katika wanawazuoni katika haia ile jopo na kamati la wanawachuoni wakubwa wa mamlaka ya Arabia Saudia, bali pia alikuwa ni mwalimu mudarris ni sheikh anasomesha katika Masjid al-Haram Makka. Kitabu chake hiki ndicho nacho kimechapishwa mwaka 1983, miaka 40 iliyopita. Alipoyataja maneno haya Ibn Taymiyyah fata'dhimu al-Maulid, wakati akimjibu Sheikh Muhammad Alawi al-Malik katika kitabu chake Mafahimu yajibu an tusahhah, mafahimu, wakati akimjibu Alawi al-Malik akataja maneno haya na akaelekeza katika maelekeo yaliyo sawa kwamba si sawa kuyatumia maneno haya ya Ibn Taymiyyah katika kuyajuzisha Maulid. Maneno haya hayaelekei katika mwelekeo huo, bali maana yake hii. Akaeleza vizuri, nitasoma maneno yake. Alikuwa akimjibu Muhammad Sheikh Muhammad Ali bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani, yani yeye ni sharifu lakini nasabu yake haiendi kwa al-Husayn, inakwenda mpaka kwa al-Hasan bin Ali, sawa. Kwa alipokuwa akijibiwa kwenye vitabu vyake, baadhi ya vitabu miongoni mwa hivyo ni hicho Mafahimu yajibu an tusahhah, ambacho Sheikh Muhammad bin Abi Bakar amenukuu kutoka kwake sana. Sasa akasema, thumma innahu rahimahullah أنصف متخذ الموالد إذا كان قصدهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم إياه. كيش يي ابن تيمية أكوافني إنصاف وين يكويافني مولد بيندي أتكابوكوا مقصودي وياه نكم بندم تومي صلى الله عليه وسلم نكم واظميش يي. فذكر أن الله قد يثيبهم في هذا القصد لا على القيام بالبدعة. akaelezea kwamba huenda Allah akawalipa au akawapa thawabu kwa makusudio yao haya na sio kwa kutekeleza uzushi. Fa innal akhidhina biha ma'zurun, kwa hakika wenye kushikamana na hilo watapata madhambi. Wa yu'aqabuna bi'uqubati al-ibtida'i wa hiya fi an-nar, na wataadhibiwa kwa adhabu ya kuzusha nayo ni moto. Kisha akasema, wa hadha alqawl min shaykh alislam mahmul ala man fa'ala almawlid litawil aw taqlid. Na qawli hii ya shaykh alislam Ibn Taymiyyah ni yenye kuchukuliwa kwa yule aliyefanya maulid kwa tawili au kwa kufuata tu, amemfuata mwingine bila ya dalili. Hii qawli ya fata'dhimu almawlid, qawli hii inachukuliwa kwenye maana hiyo Ama man arafa anahu bid'atun, ama yule aliyejua kwamba hiyo ni bid'a, thumma fa'alahu, kisha akayafanya, walau kana an husni niyya, japokuwa ni kwa nia njema, au li ajili mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au kwa ajili ya kumpenda mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadha ya'thamu wala yujaru, hakika huyu atapata madhambi na wala hata lipwa thawabu, wa yudhamu, na atasema vibaya, wala yumdahu, wala hatasifiwa. Kwa nini? Likaunihi taammada ala basiratin fi'la ma haramahu Allahu, kwa kuwa yeye amekusudia pamoja na ujuzi, pamoja na utambuzi, kutenda lile ambalo Allah ameliharamisha. Wa bikaunihi ibtada'a fi din ma lam ya'dham bihi Allah, na kwa kuwa yeye amevuzusha katika dini lile ambalo hakuliruhusu Allah. Wanususu min alkitabi wassunna, sikizeni Ibn Maniya anavyosema, na nususi za kitabu na sunna, kulluha tadullu ala dhambi, zote zinafahamisha juu ya kumsema kwake vibaya, wastihqaqihi aluqubata, na kustahiki kwake adhabu, lal ithaba, na si kupewa thawabu, lal ithabata, na si kupewa thawabu, kama ya'lamu dhalika man tadabbara an-nusus, kama vile anavyojua hilo yule mwenye kuzingatia nusus, wa arafa ma dallat alayhi min an-nahi an al-bid'i wa at-tahdhiri minha, na akajua yale ambayo yamefahamisha juu yake, yale ambayo zimefahamisha zile nusus juu yake katika kukataza bid'a na kuitahadharisha bid'a, wa shiddati al-wa'id fi dhalik, na makemeo makali katika hilo. Wa kalamu shaykh al-islam rahimahullah yajibu an yunzal ala dhalika, na maneno ya shaykh al-islam rahimahullah yanapasa kuwekwa na kuteremshwa juu ya hilo, kwamba hiyo ndio maana yake. Na hivi ndio sawa, kwa sababu yeye amesoma kwenye kitabu usirat al-mustaqim, akayaona maelezo Ibn Taymiyyah. Sasa anaeleza, anamuelezea Sheikh Muhammad Alawi Abbas al-Maliki kwamba hii ndio sawa, ndio hivi sawa. Sasa mwenye saika alipolukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alafu akayanukuu maneno haya ya Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani' kama maelekezo yake, sasa akajibu maneno yafuatayo. Majibu ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakr kwa Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani' katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 27, chapa ya zamani ile ya 87, anasema hivi: qultu, nimesema mimi Muhammad bin Abi Bakr, wa idha qara'ta bi nafsika ayuha al-qari' al-karim نص هذا الشرح وتكبويسوما kwa nafsi yako ewe msomaji, yani wewe mwenyewe utakapokuwa umesoma ewe msomaji mtukufu, nas ya sharhihi wataamalta fihi maliya, na ukazingatia ndani yake kitambo kirefu, wa arafta minhu almufsida min almuslih, na ukamjua katika hilo mwenye kufanya uharibifu na mwenye kutengeneza, wasahiha min as-saqim, na ukalijua lililokuwa zima lilikuwa sahihi na lililokuwa bovu, arafta anna hunaka ta'assuban madhhabiyya, utajua kwamba huko kuna ta'assubi ya kimadhhabi, wa huwa ad-da'u al-'udhal, nayo ndio gonjwa sugu hilo, maradhi magumu kabisa, ambayo alladhi a'ya al-atibba, maradhi ambayo yamewatopea madaktari matabibu. وَإِذَا ظَلَّتْ naendelea kusema, وَإِذَا ظَلَّتِ الْعُقُولُ عَلَى عِلْمِ, na pindi zitakapopotoka akili pamoja na ujuzi, فَمَاذَا تَقُولُهُ النُّصَحَاءُ, kitu gani watakisema wenye kunasihi, وَإِنَّ فَرِيقًا, kataja aya ya 142 katika suratul baqara, وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, na hakika kuna kundi miongoni mwao linaloficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Akaendelea, walajabu mimman yanha an alihtifali bilmaulid, na ni ajabu ya yule anayekataza kukusanyika kwa ajili ya maulid au kusherehekea maulid, muallilan bi annahu bid'atun, hali ya kuwa ni mwenye kutolea sababu kwamba hayo maulid ni bid'a, wa huwa yara zakharifa bilmasajid, na hali ya kuwa yeye anaona mapambo misikitini, watu wanapamba. Akaeleza kuhusu mapambo na uharamu wake, akaeleza alatu taswawir mpaka akamaliza mlango wote ukaisha katika kueleza mambo haya ambayo Sheikh Ibn Mani siyo aliyozungumzia. Alipomaliza hayo akaingia katika mlango mwingine, al-maulid wa din. Ndio hivyo eh? Ukurasa wa 27. Katika ukurasa wa 27 alipomaliza hapo, ukurasa wa 28 akaandika al-maulid yumathilu al-farha bihi sallallahu alayhi wasallam. Ndio shamaliza kumjibu. Sasa mimi nataka tukae kidogo hapa kwenye nukta hii. Sheikh Ibn Mani' rahimahullahu ta'ala anatoa ufafanuzi juu ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba anakusudia hiki, na hivi ndivyo ambavyo yatakiwa yafahamike maneno ya Ibn Taymiyyah, hivi alivyoeleza hapa kwamba kinachokatazwa au kinachoelezwa na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anawaelezea wenye kufanya maulidi kwa ta'wil, au mtu amefanya kwa taklid, amemfuata alim bila ya dalili, na yule alim ni mujtahid, Allah atawalipa kwa hili. Lakini yule anayejua kwamba hii ni bid'ah lakini akafanya, hata kama ana nia nzuri, hata kama ni kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atapata dhambi. Haya ndio maneno Ibn Taymiyyah. Sasa yeye atakiwa amjibu vipi? Amjibu amwambie hujamuelewa Ibn Taymiyyah, kama akiwa na kupinga sasa, kumpinga Ibn Mani'. Hujamuelewa Ibn Taymiyyah kwa sababu hayo unayoyasema hayapo katika maneno Ibn Taymiyyah. Sawa? Ni maneno yako hayo, hayamo katika maneno ya Ibn Taymiyyah. Angalia ukurasa fulani mahali fulani, angalia mtiririko wake na siyaki yake, mchungu wa maneno yake yalivyokwenda. Haya maneno hayaelekei huko, hakuna masala ya ta'wili wala ijtihadi aliyozungumza Ibn Taymiyyah, alikuwa akanusha hili, si ndio? Sawa, mtu akwambia mathalan Ibn Hazm amehalalisha mziki, hadithi iko sahihi kwenye sahihi al-Bukhari, ikataza mziki, hadithi ya maazif, Ibn Hazmi ameikataa. Sawa, kwa kusema kwamba ni hadithi dhaifu, mursal au muallaq, kitu kama hicho. Haya aliyofanya Ibn Hazmi ni makosa, kwa sababu hadithi ni sahihi. Al-Bukhari anaposema qal, ni kama vile kusema hadathana tu. Sawa, na hadithi pia imekuja mausulan katika sehemu nyingine. Kwa hiyo haya ni makosa kwa Ibn Hazm. Wewe unatakiwa unijibu mimi, hapana, si hivyo, umekosea. Sawa sawa, kile nilichosema Ibn Hazm ni kweli. Angalia, kuna kadha kadha, wataja mambo ya kielimu sasa pale, kwamba kuna hili na hili na hili, au wewe hujamuelewa pale, kuna hiki moja mbili tatu. Huo ndio unaitwa muqara'atu al-hujja bil-hujja wa dalil bil-dalil. Baki katika ile nukta na ile maudhui ambayo sisi tunaijadili. Maudhui tunaijadili ni kwamba Ibn Taymiyyah ameyazungumza maneno haya akiwakusudia wenye kufanya ta'wil na ijtihad, kisha wakakosea, ndio anawazungumzia. Sasa wewe pinga. Sasa shekhi alipopinga anasema ukisoma maneno haya ya sharhi na ukazingatia, utajua, utaona kwamba kuna mufsid na muslih, utajua kwamba kuna sahihi na saqim, na kwamba kuna taasubi ya kimadhhab. Ipi tunaizungumzia hapa? Taasubi madhhabi ipi? Wa arafta anna hunaka taasuban madhhabiyan. Ipi taasubi madhhabi ipi? Sasa wewe waanza kumshambulia mtu badala ya kuishambulia hoja. Mimi sijamuelewa hapo kusema kweli. Kusema utamuelewa vipi? Sheikh ametumia elimu kweli kweli. Tueleweshe kwamba majibu yanakuja hivi. Na sisi kweli tupochungulia tu kuangalia vitabu na maneno ya Ibn Taymiyyah, kweli amezungumzia hao, kwamba hawa watu waliofanya ta'wili na jitihadi hukumu yao ni hii. Na Ibn Mani aeleza hivyo hivyo kwamba Ibn Taymiyyah anachozungumzia ni kwa watu waliofanya ta'wil, waliofanya ijtihad, ndio hukumu yao ni hiyo. Sasa wewe ukisema kwamba taasubu hiyo, maana yake ni sasa taasubu kwenye lipi sasa? Haya, na kwamba hayo ndio maradhi, maradhi magumu, maradhi sugu, madaktari yamewashinda. Mimi naona kama haya maneno kama yanarudi upande wenu, kwamba mna taasubu ya kimadhhabu, yanawahusu nyinyi zaidi kuliko anavyoeleza Ibn Mani'. Ibn Mani' amezungumza haqiqatun waqiya, haqiqa hasa, na ule uhalisia ulivyo hasa, hakuzungumza kitu mbaya. Na kama ukitaka kujua hilo utaka kushindana, soma kitaba as-siratal mustaqim. Alafu ukasema wa idha dhallatil uqulu ala ilmi, zikipotoka akili pamoja na elimu, ala kwa maana ya maa, unaweza kutafsiri hivyo, pamoja na kuwa na elimu lakini akili nazo zikawa zimepotoka, unamkusudia nani? Kwa maana kwamba Ibn Mani ni mpotevu, sio? Na amepotoka. Mbona mkiambiwa nyinyi mkasirika? Mita shekhe mpotevu, maneno haya al-usiri ukialeta hapa unataka kutuambia nini? Kwamba Ibn Mani, Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani ni mpotevu. Alafu hapo hapo kwenye kasida yako ya kuisifia hiwaru, kwamba ni hiwaru yenye vitu sahifae, enyi watu 163 atakaye kasoma, tumeisoma sisi kwamba hiwaru ina vitu. Vitu vipi? Si ndio hivi vilivyoelekezwa hapa? Hivyo vitu unavyovisifu ndio hivi vilivyoelekezwa hapa, ambavyo wewe uvitaki. Maanake hiyo nyimbo ya imbo. Haya, alafu pia akataja aya, hatujajua munasaba wa aya hii na maneno haya aliyoyasema Sheikh Abdullah bin Suleiman bin Mani, yana munasaba gani? Akataja aya wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun, na hakika kuna kundi miongoni mwao linaficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Ni haki ipi aliyoificha Ibn Mani? Ipi? Kwanza kakutajia maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo wewe umenukuu kutoka kwake, fata'dhimu al-maulid, uone kwamba hiyo ni insaf. Amekufanyia insaf, akayachukua maneno ambayo wewe umeyatumia, sasa ukaona kwamba ni dhidi yake. Siangeaficha tangu huko, lakini kayachukua kutoka kwenye kitabu gani? Kutoka kwenye Iktidha, akayaleta katika hiwar. Bali hayo maneno wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas, pia ameyataja katika kitabu hiki hiki, hakuyaacha. Na kama anacho hiki kitabu, bila shaka atakuwa ameyaona maneno haya ya Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah. Sasa ameficha haki ipi? Ametaja katika ukurasa wa 166, si yale 163? Katika 166, wakati akimjibu al-Maliki anasema hivi: wa bihadha yadhharu lana wajhu tadlisi al-Maliki wa talbisihi haythu naqala ba'd al-kalam wa taraka ba'd mimma huwa hujjatun alayhi fanaqala qawla al-shaykh ha wa kadhalika ma yuhdithu ba'd an-nas imma mudahatan lin-nasara baka mushwa maneno yake. ثم ما معنى قول الشيخ وكذلك ما يحدث بعض الناس أنه رحمه الله يستعرض مجموعة من البدع ومنها بدعة المولد فقال مثل ذلك ما يحدث بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه رحمه الله أنصف من أكيد ليه لكن أما نينو كيانا كيليها ناكاو على مسيما في باية على المالك وكفاني بطري نكو يكاتا ما نينو الشيخ الإسلامي بن تيمية. Sasa kitu gani amekificha mpaka ututajie aya wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun? Lakini ndio katika adabu albahth walmunadhara kuna kitu kinaitwa alhaida, kukwepa. Mtu anapoona kwamba sasa treni ilolaje na yeye katika reli pale, anafanyaje? Anakwepa, anaruka, asubiri gongane uso kwa uso. Sasa hoja zinamjia hivi, nini yavu? Akwepa, pambana naye. Kwa hiyo ameshindwa kupambana na hoja uso kwa uso, akaikimbia hoja hii, kisha anasema hakenda mbali zaidi, wal ajab mimma yanha an al-ihtifal bil maulid, na ajabu ni kwa yule ambaye, wal ajabu mimma, na ajabu ni kwa yule ambaye, yanha an al-ihtifal bil maulid, anayekataza ihtifali ya maulid, muallilan, hali yakuni mwenye kutoa sababu, bi annahu bid'a, kwamba hiyo hiyo ihtifali bil maulid ni bid'a, wa huwa yaraza kharifa bil masajid, na hali ya kuwa anaona mapambo kwenye misikiti. Akaanza kutaja uharamu wa mapambo na kadha kadha, akataja mambo mengi hapo, azakharifa bil masajid, wa huwa yarazakharifa bil masajid al manhiya anha bi nas al hadith al sarih, wa yara al furusha an nafisata wa balat al rikham wa ma al dhahabi وبناء المحاريب وتشييد المنابر في الحرمين الشريفين وغيرهما، بل ويرى آلات التصاوير داخل المساجد وخارجها، ولم ينهى عن شيء من ذلك. فإذا احتفل أحد بالمولد النبوي تعظيما له وإقامة لأبهة الإسلام، هكذا يقول تسليم فتك فتك لأبهة الإسلام، قالوا هذا مشرك مع فعلهم ورضاهم بزخرفة المساجد المنهي عنها في الحديث الصحيح صريحا. أكيليزا ما يزمينجي ومنيني مونا ما بامبو مسكتيني مونا ما كابت يلي بامبو يلي تونقشي مونا ما رمارو سيرا مكزين زويكوا ما جي ذهابو تميكا كتورا ما بامبو ملناني كيينغوا مهرابو كويكوا ممباري كيينغوا كتكم حرام مبيلي لمنجينيزو makamera yamewekwa ndani ya misikiti na nje, yote hayo mwanaona, lakini mwanyamazia kimya. Watu wakikusanyika, akikusanyika yote kwa ajili ya maulidi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumuadhimisha, nyinyi mnasema kwamba huyu mushriki. Sina nikamwambia kama ni mushriki. Allahu musta'an. Sasa tusiende mbali sana katika maelezo, sisi turudi hapa tu. Je, haya ndio majibu? Tujalie mathalan hayo yote yanayotajwa ni mambo ya haramu. Amekujia mtu anakukataza jambo, bwana, hivi unavyofanya si sawa, wewe umemdhulumu mtu fulani haki yake, mpe mfano, yani usifanye hivyo, sio jambo zuri. Na wewe umgeukie sasa, mbona wewe ulimpiga mtu fulani mwaka fulani, kwani vile ni vizuri? Wewe ulimpiga mtu fulani, kwa maana kwamba nataka tutoe draw sasa, sio mimi nilichokifanya na wewe ulichokifanya, sawa basi, kwa mimi niache na mimi kuache, usiniguse. Sasa kweli dini itasimama namna hiyo? Tujalie ni hivyo. Lakini sasa, je, ni kweli wanawazuoni hawajakataza mambo haya? Haujui kwamba kuna ahlul ghalaba, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjid. Sawa, ahlul ghalaba wanaweza kufanya jambo, tutafanya sasa, tutafanya salatin al-umara al-muluk al-ru'asa al-wuzara, wanaweza kufanya jambo ambalo watu hawalitaki katika ahlul ilm, kwani tawsi'a ya msikiti wa Madina wakati Abdul Malik bin Marwan anataka kutanua msikiti upande wa mashariki, si wanawachuoni walikataa? Lakini wakafanya. Na hivyo hivyo kuna mambo mengi utakuta ahlul ghalaba, kwa maana salafi na muluki, wanaweza kufanya hali ya kuwa wanawachuoni wanalipinga. Sasa kusema tu kwamba wao wanaona, mbona wapingi? Kuna mambo mengi ya munkarati yanafanywa na watawala mbalimbali, wanawachuoni wanayapinga na kuyakataza. Sasa pia ile tusiende, lakini huu si usulubu wa kiilmu. Unapoletewa hoja, ijibu hoja, usirukie kwenye kosa jingine kwamba mbona fulani kafanya jambo fulani. Kufanya kosa mtu fulani hakuhalalishi lile kosa lako unalolifanya, na sio majibu ya kiilmu, ni kukimbia hoja. Wewe kwa lugha fupi za kusema hapa, msiende huko wala kule, sitachukua Abdul Malik bin Marwan kifanya hivyo, chukueni hivi. Shekhi kakwepa hoja kwa sababu hana majibu nayo ya sawasawa ya msingi, na hao watakaokuja kumjibia pia wataikwepa hoja hii. mimi nawaambieni hivi. Wataikwepa hoja hii, watatafuta maneno mengine. Lakini sisi tutarudi kwa kusema kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulid, bali wao kutokumuelewa. Kwa hiyo basi wakiendelea kuimba kwamba maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa, wakawa wasema Sheikh al-Islam kasema hivyo, Ibn Taymiyyah funueni makataa, Ibn Taymiyyah kasema, mwamzulia uongo, mapata madhambi na kumsemea uongo mwana wa chuoni au mtu wa kawaida, ukamsemea uongo tu hali ya kuwa jambo ambalo hakulisema, wapata dhambi wewe na yule aliyeanzisha jambo hilo pia apata dhambi. Haya, endeleeni kupata dhambi, Sheikh Mbele, endeleeni. Na wale Ibn Taymiyyah hata dhurika chochote, lakini hakusema na wale hajasema yafaa, bali amesema huyo aliyekosea na akafanya kwa kukosea, Allah atamlipa kwa jitihadi yake, yeye amesema hivi basi. Lakini kuwa hayafaa, hakusema hivi, bali amesema hayafai. Mimi mpaka hapo nitakuwa nimefika mwisho wa majlisi yangu ya leo. Kwa hiyo ndio maana mimi nikawaambia siku zile kwamba yafuteni haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu mwamtie madhambini bado huyo aliyosema. Niendeleeni kuimba tu, lakini mjue mwamtie kwenye madhambi. Kwa nini? Kwa sababu anamsingizia Ibn Taymiyyah jambo ambalo hakulisema. Na sisi kwa nia nzuri tunajua kwamba pingine ni kwa vile hakuwa na kitabu Iqtida'us Siratil Mustaqim kwa wakati ule, akakisoma akaelewa maneno ya Ibn Taymiyyah yametokea wapi yakaishia wapi, pingine labda hiyo ndio sababu. Kama ni hivyo, Allah atamsamehe makosa yake. La, kama si hivyo, amekusudia kwa makusudi na nyinyi mkakusudia kwa makusudi, baada ya kuelezwa maneno haya mtapata madhambi na mtamtia kwenye madhambi na yeye. Endeleeni tu kuimba Ibn Taymiyyah akasema kwamba yafaa. Sasa ukisema tutakuja na vitabu, tukuonyeshe kitabu kipi? Hebu semeni kitabu gani ambacho mtakuja nacho tuseme kwamba hapa kasema yafaa. Alafu kitu kingine ambacho namalizia nacho, kilikuwa nimeghafilika nacho, wao huwa wanapokuwa wanataka kukwepa hoja wanasema tuite, tuje kuonyesha, tuite. Nani akuite? Sisi wala tukuite. Na wala katika sharti za mijadala hakuna sharti la kuitwa, kwamba mpaka uitwe, ualikwe, ulipe vitabu. Sisi tumeshuhudia mijadala mingi hapa Tanga ikifanyika, mashekhe wakijadiliana, kila mmoja na mimbari yake na kinara chake, kila mmoja asema, ukianzia hiyo ya Shamsia na Zahrau, Shamsia na Ma'wa, Shamsia na Ansari, hakuna hata mmoja asema kwamba tuite. Bali nakumbuka mimi Shamsia waliitwa na Zahrau wakakataa kwenda, kwamba tukutane msikiti wa 19 kwa Mzamilu tuzungumze. Wale watu wa Zahrau wasema nakwenda pale, tutaanza tutafungua masala na mas'alatul akdariya katika mambo ya faraidi. Basi mwaitana watu mzungumze kwa masala yenyewe, mas'alatul akdariya. Watu wa Shamsia hawakwenda, Sheikh aliwakataza pale, Sheikh Muhammad bin Ayub akamwambia msiende. Wale walipokuwa Shamsia hawakwenda, wakatoka na zefi lao kwenda mpaka markazini kwao, na wakatunga kaswida na wakaweka siku maalum, wakapiga nyimbo pale na ikatunga kaswida maalum ya ushindi, na wakatoa kombe. Kombe ili kombe kama Simba na Yanga, kombe likatolewa pale, wapiana wenyewe kwenyewe, lakini hakuna cha kwamba kuita sijui mgeni fulani, likanuliwa kombe jipya, likafungwafungwa matambara tambara yani, na ikaimba kaswida pale, ikapigwa ushindi wa Zaharau. Kuna vituko. Sasa hayo yote yamepita huko. Kwa hiyo sio lazima uitwe, kama una majibu jibu, lakini kielimu. Na si kila anayejibu au anayezungumza sisi tumjibu. Sisi hatumjibu kila mtu. Wewe utajibu mpaka wewe? Huwezi kumjibu mwewe, sio? Tumwache tu. Awa kullama tanna dhubabu dhasajartuhu. Mwarabu mmoja anasema mjeuri kweli kweli. Haina haja kutafsiri maneno yake. Anasema hivi, kila nzi akiwa analia, basi mimi nitakuwa na kazi ya kumfukuza tu. Basi nzi kwangu mimi ni mtukufu sana. Kwa hiyo si kila anayezungumza, hii mimbari hii ina thamani kubwa. si kila anayezungumza ajibiwa, wengine waachwa. Wewe ukishaona umeachwa, ujue umepuuzwa. Tumekupuuza. Labda jibu basi, sisi hatujibu kila mtu. Huko kwenye ma YouTube kuna watu maelfu, kila mmoja atakujibiwa. Sisi tunanyamazia tu. Unajua huyu mpumbavu. Huyu safii. Huyu tumwache mwenyewe na jambo lake, atayeyuka yeye mwenyewe. Sisi tuendelee na mambo yetu. Lakini kuna watu wakizungumza, tuangalia sasa. Ametoa hoja, amebabaisha. Je, yana athari gani maneno yake? Yafaa kujibiwa, tutamjibu. Na wengine tunawapuuzia, wengi, wewe fuatilie utaona. Si kwa kushindwa, ni kwa kuwapuuza na kuchunga maslahi hayo. Lakini sisi tunataka hoja zetu za msingi ndio hizi. Msiwazulie wanawazuoni wetu maneno ya uongo. Ibn Taymiyyah hajazungumzisha maulid wala hajasema yafaa. Tafuteni maneno mengine ya wanawazuoni wenu wenye kuyajuzisha hayo. Sisi tutajibu hao kwa hoja, kama ikiwa ni mambo yanayohitaji kujibiwa. Na kitu kingine, usituambie kwamba hey, kila wanapopinga maulid ndivyo wanapozidi, kila tunapopinga pombe ndivyo zinaponywewa. Kwetu tuache. Kwa hiyo Qur'ani ifutwe sasa. Aya za pombe, aya za liwati, aya za zinaa, aya za kamari, aya za riba, kwa sababu riba zimeingia mpaka mitaani. Tuzifute aya hizi kwa sababu zimekifiri. Hatutazifuta na zitaendelea kukatazwa. Haya yote yataendelea kukatazwa maadamu Qur'ani imekataza na sunna. Hatuangalii watu wangapi wanafanya na wamezidi kwa kiasi gani. Kwa hiyo kutuambia, kila mnavyokataza sisi tutazidi zaidi. Sasa washindana nani? Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Nasalullaha lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadaq. Wa insha Allah takuna bagisha majlisi kama mbili, na hizo majlisi mbili hazitatuzuia ratiba zetu za kusoma. Sasa tutarudi kama tukaje kawaida ya kusoma, lakini majlisi mbili insha Allah tutazimalizia kama katika wiki hii au wiki ijayo. Turudi kwa mudiri sasa, kwa Shamsul Maarif, ana visimama au vikao kama viwili hivyo kumalizana naye. لكن إذا ارتبع زيد وجدت في الفيلة فيلة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. نعم. مفاهيم يجب أن تصحح. مفاهيم يجب أن تصحح. أنا في تابو فينجي أنا في تيتي مولد نمام بدعيات إنجيني الذخائر المحمدية katika vitabu vyake alivyoandika Adh-Dhakhair al-Muhammadiyya, na hivyo amevijibu pia Sheikh Suleiman bin Mani. Na ule upande wa mambo ya tauhid katika zile qasaid na shiir za bid'a na shirkiyat, Sheikh Saleh Ali Sheikh amemjibu vizuri kabisa, jawabu muskit, jawabu mufhim, kwenye kitabu Hadhihi Mafahimuna, kitabu kizuri kabisa cha Sheikh Saleh Ali Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. نعم سؤال لوت تماليزا ما تصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت